împăratului veșnicilor,
a nemuritorului, a nevăzutului Dumnezeu să fie toată cinstea, gloria și slava în această dimineață, în locul acesta. Amin.
Amin.
Mă simt un predicator foarte binecuvântat, pentru că de fiecare dată când predic în biserica noastră, există cel puțin câte o binecuvântare de copii. Doresc ca Dumnezeu să-i binecuvânteze pe acești copii, doresc ca Dumnezeu să ne binecuvânteze pe fiecare dintre noi și doresc în această zi ca Dumnezeu prin cuvântul Lui să ne binecuvânteze cu înțelepciune. Doresc în această zi să încep un set de predici pe cartea Faptelor Apostolilor. Un set de predici despre biserică. Dumnezeu mi-a pus în gând să vorbesc în Biserica Betel despre ce este biserica sau despre rolul bisericii. Ce-i biserica? Biserica este adunarea oamenilor credincioși. Biserica nu e o clădire. Când ne lăudăm unii dintre noi, ziceți, hai la noi la biserică să vezi ce biserică frumoasă avem. Biserica este trupul tainic al lui Hristos, adică totalitatea oamenilor care au o relație mântuitoare cu Iisus Hristos. Adică oamenii care sunt născuți din nou. Asta este biserica. Și aș dori cu ajutorul lui Dumnezeu să privim la biserica de la început. De ce am ales cartea Faptele Apostolilor? Pentru că cartea aceasta prezintă cum a fost biserica creștină la început. Și am ales cartea Faptele Apostolilor pentru că am observat un lucru. Este una dintre cele mai puțin cunoscute cărți în biserică. Predând la liceu pentecostal în urmă cu vreo 3 ani de zile, predând istoria creștinismului, mi-aduc aminte că le-am dat la elevi o lucrare de control în care le ceream să spună ceva despre apostolul Petru și despre cum Petru a evadat din închisoare, așa cum ne relatează cartea Faptele Apostolilor. Am avut șocant sau am avut câteva răspunsuri extrem de șocante. Mi-aduc aminte că unul dintre elevi, care mai apoi a devenit unul dintre cei mai buni elevi, în vreo 2 pagini mi-a povestit cum Petru într-o seară a evadat din închisoare, cum s-a desfăcut cătușele, cum s-a bătut cu paznicii, cum a sărit gardul, cum l-a urmărit, cum era seară, cum strălucea luna pe cer. Și am rămas surprins când, revoltat, m-am dus la el și l-am întrebat: auzi, tu la ce biserică te duci? Cine vă predică acolo sau care sunt predicatorii ce predică acolo? Și omul ăsta, foarte nevinovat, mi-a răspuns, zice, unul dintre predicatori sunteți chiar dumneavoastră. Am observat un lucru. Cartea Faptele Apostolilor este puțin cunoscută. Ea prezintă istoria bisericii primare, adică istoria bisericii de la început. Cum a fost biserica creștină la început? Aș vrea să privim împreună cum a înțeles biserica creștină la început păcatul. Cum a înțeles biserica creștină la început conducerea? Cum a înțeles biserica creștină la început conflictul? Și aș vrea să privim la noi astăzi, cei care formăm trupul tainic al lui Hristos astăzi. Cum suntem noi astăzi? Constatăm un lucru. Biserica creștină de astăzi s-a schimbat față de biserica primară de la început. Oare e bine? Oare e rău? Pe de o parte putem să spunem că este bine. De ce? Aș vrea să privim la istoria bisericii de la început și să vedem că au existat și lucruri rele acolo. Nu au existat numai lucruri bune. Noi avem tentația că atunci când privim în urmă să idealizăm trecutul și să spunem că tot ce a fost atunci a fost bun. Să știți că au avut și ei lupii lor mascați în noi, care știau să behe, dacă vorbim așa metaforic, știau să pască ca și oile. Erau lupi îmbrăcați în noi. De aceea nu toate lucrurile ce le făceau ei au fost bune. Dar de asemenea, este un lucru rău faptul că biserica de astăzi schimbă ceva despre care apostolul Iuda spunea că este învățătura dată sfinților. Cum? De 2 ori. O dată pentru totdeauna. Există o mare presiune pe biserica creștină de astăzi. Să schimbe învățătura dată de Dumnezeu bisericii odată pentru totdeauna. Și care e această învățătură? Pe de o parte, există tentația de a moderniza morala creștină. De foarte multe ori am auzit pe unii spunându-mi, auzi, zice, crezi tu că mai există astăzi tânăr care să nu ducă o viață imorală din punct de vedere sexual? Crezi tu că mai există astăzi oameni care dacă au ocazia să fure de la locul de muncă, nu fură? Crezi tu că mai există astăzi oameni care nu mint, care nu înșală? Și știi care era soluția acestui om? Zice, schimbați-vă morala! Rămâneți tot creștini, creștini cu numele, că și pe Iuda îl chema, lăudat să fie Domnul, dar lăudat să fie Domnul mai furat în când în când. Lăudat să fie Domnul l-a vândut pe Iisus Hristos cu 30 de arginți. E un nume frumos, nu? Lăudat să fie Domnul! Frați și surori, suntem chemați, biserica de astăzi, biserică penticostală botezată în Duhul Sfânt, să păstrăm morala pe care Dumnezeu ne-a dat-o. Doamne, ajută-ne la asta! Simțim această presiune atunci când mergem la școală și voi, dragi tineri, simțiți lucrul acesta când mergeți la școală. Și aveți colegi care se uită la voi și vă spun, dar măi, și acum respectați morala aceea învechită a Bibliei? Sunt unii care vin și spun în felul următor, morala Bibliei era potrivită pentru vremea de la începutul bisericii. Da, de unde? Să nu credeți că lumea de atunci iubea foarte mult morala Scripturilor. Nici vorbă! Oamenii întotdeauna au iubit păcatul. Niciodată oamenilor nu le-a plăcut morala lui Dumnezeu. Să nu credeți că atunci când Pavel și Petru predicau mulțimilor, mulțimea aștepta și spuneau, da, extraordinar, și noi vrem să facem așa. Pentru că și atunci oamenilor tot păcatul le plăcea. De asemenea, mai există tentația de a moderniza, știți ce? De a moderniza învățătura. Aud pe unii spunând, mai poți să crezi astăzi că Iisus Hristos a fost Dumnezeu și om în același timp? Mai poți să crezi astăzi că există un Dumnezeu, un singur Dumnezeu, în trei persoane? Mai poți crede astăzi că dacă trăiește cineva în păcat, se va duce în iad? Ce iad? Și există o mare presiune pe biserică să schimbăm această învățătură. Și dacă nu o schimbați, zice, treceți-o cu vederea. Și predicați acolo numai despre bunătatea lui Dumnezeu, vorbiți așa despre umanism și faceți din religia asta creștină un fel de amestec, nici nu știu cum să spun academic, ea spune un fel de abureală. Un amestec între un fel de umanism și superstiție. Nimic mai mult, nimic mai puțin. Există o mare presiune pe biserica de astăzi și există următoarea idee, am auzit-o pe unii spunând, învățăturile Bibliei sunt învățături ce se potriveau cu lumea antică de atunci. Vom privi în Cartea Faptelor Apostolilor și veți vedea împreună cu mine că nici atunci oamenii nu înțelegeau învățăturile Bibliei. Când a predicat odată Apostolul Pavel înaintea filozofilor din Atena despre înviere, știți ce au spus cei de acolo? Pavel, așa ne place de mult învățătura asta, e foarte logică, am înțeles-o perfect. Știți ce au zis? Că despre lucrurile astea, Pavele, te vom asculta altă dată, adică niciodată, pentru că era ilogic pentru ei. Aș vrea să înțelegeți clar că și atunci, ca și astăzi, învățătura Bibliei nu este una populară, dar vreau să vă spun un lucru. Cei de la început, la care vom privi împreună, biserica de la început n-a lăsat credința dată sfinților odată pentru totdeauna. N-au lăsat moralitatea lui Dumnezeu. N-au lăsat învățătura pe care au primit-o de la Iisus Hristos. N-au abandonat-o. Au fost gata să-și dea viața pentru ea. Tineri ca și voi, dragi tineri, care veniți aici la biserică, unii dintre voi, și poate câteodată ascultați predica, câteodată vă gândiți în altă parte, câteodată stați sau vă duceți acasă. Tineri ca și voi, de 14, de 15, de 13 ani chiar, au fost gata la începutul credinței creștine să meargă și să moară pentru Iisus Hristos. Mă îngrozesc când citesc în Cartea Martirilor cum mureau pentru Iisus Hristos creștini atunci. O fată de 14 ani a fost gata să moară pentru Iisus Hristos, aruncată într-un cuptor cu foc. Alți creștini au fost omorâți prin smulgerea membrelor. Alți creștini au fost omorâți tăiați cu ferăstrău în două. Alți creștini au fost omorâți așezați în saci de piele și puși să se uște la soare. Dar au spus ceva. Noi nu cedăm. Că avem o învățătură primită de la Dumnezeu. Noi nu cedăm. Nu cedăm moralitatea pe care am primit-o de la Dumnezeu. Noi nu ne lăsăm de învățătura dată sfinților odată pentru totdeauna. Au avut curajul să nu cedeze. S-au ridicat în numele Domnului și au fost gata să moară pentru Iisus Hristos. Noi astăzi, când nu ne supără nimeni, suntem gata să abandonăm moralitatea lui Dumnezeu pentru două, trei lucruri de nimic. Pentru 100 de euro, pentru 50 de euro. Pentru că vine unul și ne spune, mă, tu nu ești pocăit ca restul. Doamne, ajută-ne în această zi să privim la exemplu primilor creștini și să fim la fel ca și ei. Doamne, dă-ne puterea asta! Și vreau să vă spun, dragi frați și surori, că au fost martiri și de 80 de ani, dar au fost martiri și de 11 ani. Au fost oameni gata să nu cedeze, indiferent de vârsta lor. Doamne, dă în Biserica Betel numai asemenea oameni. Pentru că doresc să vorbesc mai multe predici din Cartea Faptelor Apostolilor, vreau împreună să privim asupra câtorva lucruri generale din această carte. În primul rând, titlul cărții. Care e titlul cărții? Faptele Apostolilor. Acum, într-un fel, titlul cărții ne spune și conținutul cărții. Faptele primilor creștini. Faptele bisericii de la început. Faptele apostolilor lui Iisus Hristos. Dar vreau să vă spun un lucru. Știți cine e personajul principal din Scriptură? Apostolii sunt. Ilie este. Elisei, dar cine? Știți cine e personajul principal din Scriptură? De la începutul Bibliei până la sfârșitul ei, Biblia îl prezintă pe Dumnezeu, slăvit să fie numele Lui. În Vechiul Testament, Biblia ne-l prezintă în mod deosebit pe Dumnezeu Tatăl. În cele patru evanghelii pe care le avem, în mod deosebit, Biblia ne-l prezintă pe Dumnezeu Fiul. Iar Cartea Faptelor Apostolilor ne prezintă în mod deosebit, știți pe cine? Suntem Biserică Pentecostală, nu? Prezintă, în primul rând, persoana Duhului Sfânt. Există foarte mulți teologi care numesc cartea aceasta nu Faptele Apostolilor, ci Faptele Duhului Sfânt. Pentru că tot ce se întâmplă aici, se întâmplă pentru că există cineva care dă ungere, care dă putere. Și acesta este Duhul Sfânt, slăvit să fie numele Lui. Dar, pe lângă faptul că, așa cum am spus, cartea aceasta are un titlu, ea are și un autor. Autorul acestei cărți este doctorul Luca, despre care știm destul de multe lucruri. Acest om al lui Dumnezeu, care scrie și Evanghelia după Luca și scrie și Faptele Apostolilor. Și omul acesta este unul dintre oamenii care merge alături de Apostolul Pavel în misiune. Iar dacă aveți Biblia la dumneavoastră, vă rog să o deschideți la Cartea Faptelor Apostolilor, versetul 1, și aș vrea să vedem împreună cui îi este adresată această carte. Vă rog să deschideți Biblia la Faptele Apostolilor, pagina în Biblie 1055. Versetul 1 din textul care a fost citit, de aici ne dăm seama cui se adresează cartea sau destinatarul cărții. Ce spune acolo Evanghelistul Luca? Care e primul cuvânt? Teofile. Cartea aceasta este adresată unui om cu numele Teofil. Teofil, tradus în limba română din limba greacă, ar fi iubitul lui Dumnezeu sau prietenul lui Dumnezeu. Cine a fost acest Teofil? Probabil că omul acesta a fost un creștin, un slujitor al Domnului. Observăm în Luca, în capitolul 1, în versetul 3, Evanghelia lui Luca, aici evanghelistul Luca îi se adresează tot lui Teofil și spune în felul următor. Cum? Prealesule Teofile. E ca și cum i-ar spune astăzi, excelența ta, Teofile. Se întâmplă un lucru ciudat. Dacă în Evanghelia după Luca îi se adresează cu prealesule, aici vine și spune brusc, ca și cum ar fi făcut armata împreună, Teofile. Îi se adresează în mod direct. Eu cred următorul lucru. Cred că acest Teofil, după ce a citit Evanghelia după Luca, s-a pocăit, a devenit creștin, s-a întors la Dumnezeu. Și după aceea, din prealesul Teofil, Teofil devine fratele Teofil, de aceea îi se adresează atât de direct Luca. Omul acesta era un om de rang înalt. Cu siguranță că el este cel care îl susține financiar și pe evanghelistul Luca să scrie două cărți. Să știți că în vremea aceea era foarte greu să scrii două cărți și foarte costisitor, nu că astăzi ar fi mai ieftin, dar în vremea aceea nu existau calculatoare, nu exista mașină de scris, trebuia să plătești niște scribi și ei erau mașina de scris și calculatorul și ei copiau cu mâna toată cartea. Așadar, omul acesta, Teofil, este un creștin de rang înalt, probabil care locuiește undeva la Roma. Și omul acesta are datoria de a prezenta aceste două cărți înaintea conducătorilor Imperiului Roman ca să arate că această credință creștină nu e una dușmănoasă la adresa Imperiului Roman și de asemenea să arate că această credință creștină e adevărata credință. Și după cum am văzut la începutul cărții Faptelor Apostolilor, După ce se adresează lui Teofil, Luca prezintă ultimile cuvinte ale Domnului Iisus Hristos. S-ar putea să vă întrebați unii dintre dumneavoastră, dar de ce să ascult acum predica fratelui Adi în această dimineață? Vă dau un motiv. Sunt ultimile cuvinte pe care Iisus Hristos le spune în calitatea lui de locuitor al pământului. Știți, de foarte multe ori se spune, zice, măi, acestea au fost ultimile cuvinte ale omului cu tare, le-au spus pe patul morții. Dacă noi oamenii trecem din lumea aceasta în lumea spirituală prin moarte, Iisus Hristos a trecut din lumea aceasta pentru că a învins moartea înălțându-se la cer. Și Iisus Hristos vorbea cu ucenicii. Știți cum îl vedeau ucenicii pe Iisus Hristos? Așa cum mă vedeți dumneavoastră pe mine și cum vă văd eu pe dumneavoastră. Vedeți? Tare mult aș vrea, măcar o clipă, un moment, să-L văd și eu pe Iisus Hristos, așa cum L-au văzut apostolii. Știu că-L voi vedea într-o zi, dar mi-ar plăcea tare mult să-L văd acum, dacă m-aș putea întoarce în timp. Și Iisus Hristos vorbea cu ei și le dădea niște învățături. Gândiți-vă bine, dacă acestea au fost ultimele învățături pe care Iisus Hristos le-a dat ucenicilor săi în calitatea Lui de locuitor al pământului, înseamnă că învățăturile acestea erau foarte importante. Și în timp ce le vorbea despre Duhul Sfânt, că despre Duhul Sfânt le vorbea, se întâmplă ceva ciudat. Brusc, Iisus Hristos se ridică așa încet la cer. Și ucenicii cam așa se ridică și ei privirea și spune Biblia că rămân cu ochii ațintiți spre cer pentru că Iisus dispare într-un nor. Ce surpriză! Brusc, Iisus dispare. Ar fi trebuit ucenicii să se obișnuiască cu aparițiile și disparițiile lui Iisus așa de bruște. Vă aduceți aminte că 40 de zile înainte, când Iisus Hristos a înviat, ucenicii erau undeva strânși într-un loc, știi, atunci brusc Iisus nu dispare, ci brusc Iisus apare. Ei îl știau mort și vă dați seama că a apărut brusc în mijlocul lor, probabil că unii au avut și cu inima puțin, să vezi pe unul pe care ai știut că a murit și să-l vezi brusc acolo lângă tine. Dar după 40 de zile, când nici nu se obișnuiseră bine cu Iisus cel înviat, Iisus dispare brusc din fața lor. Îi văd pe ucenicii aceștia ridicând privirea în sus, cu ochii plini de lacrimi. Mergea Dumnezeul lor, mergea prietenul lor, mergea ocrotitorul lor. Și se simțeau abandonați, se simțeau acum ei singuri pe această planetă străină pentru ei. Se simțeau puțin trădați și li se părea că trăiesc un coșmar. Și se întâmplă ceva ciudat. Coboară niște îngeri și se uită la ei și le spune așa: hei, oameni buni, de ce stați, cum? Și vă uitați spre cer. Cu ajutorul lui Dumnezeu, din setul acesta de predici, ce se va intitula Biserica Încotro, aș dori să intitulez primul mesaj: de ce stați și vă uitați spre cer? Chiar, frați și surori, de ce stăm câteodată și ne uităm la cer? Dar ce-i cerul? Pentru unii cerul este spațiul cosmic. Știi ce-i cerul? Cerul este locuința lui Dumnezeu. Dar cerul nu-i spațiul cosmic. Dumnezeu nu e acolo undeva în spațiul cosmic, cum au crezut rușii când s-au dus prima dată în spațiu și s-au întors de acolo. Primul cosmonaut s-a dat el un interviu și a spus triumfător: m-am dus în spațiul cosmic și n-am întâlnit niciun bătrân cu barbă albă. Păi nu s-a gândit că Dumnezeu nu e un bătrân cu barbă albă. Eu nu m-am îngrijorat de declarațiile lui. M-aș fi îngrijorat dacă ar fi văzut cu adevărat un bătrân cu barbă albă undeva în universul cosmic. Dumnezeu nu e acolo. Dumnezeu e lumea spirituală. Dumnezeu e dincolo. Slăvit să fie numele Lui. Și întrebarea pe care doresc să vă adresez și dumneavoastră astăzi: de ce ne uităm câteodată la Dumnezeu? O, frate, dar trecem prin necazuri pe aici, pe Valea Umbrei Morții. Ne uităm la Dumnezeu pentru că avem probleme. Știți cum ne gândim unii dintre noi la Dumnezeu? Așa cum se gândește un pilot de avioane la parașuta pe care o are acolo, se gândește cam așa: e bine să o știe că o are acolo în caz de urgență, apelează la ea, dar s-ar bucura să n-apeleze niciodată la ea. Cam așa se gândesc unii la Dumnezeu. E bine să știe că e undeva acolo, că apelează la El atunci numai când trec prin necazuri și probleme, dar s-ar bucura tare mult să n-apuce vreodată să apeleze la El. S-ar bucura tare mult să n-apuce vreodată să treacă prin necazuri și prin probleme. Așadar, titlul mesajului din această dimineață: de ce stați și vă uitați la cer? Haideți împreună cu mine să ne uităm la textul citit. În versetul 4, Iisus Hristos vorbește cu ucenicii și le spune în felul următor. Oameni buni, le spune Iisus, rămâneți la Ierusalim, pentru că acolo va veni ce? Făgăduința Tatălui. Dacă Ioan Botezătorul v-a botezat cu apă, vine timpul că voi, peste 10 zile, veți fi botezați cu ce? Cu Duhul Sfânt. Ce înseamnă botezat? Botezat, tradus ad literam în limba română, ar fi scufundat în Duhul Sfânt. De ce stați și vă uitați la cer? În primul rând, ne uităm la cer, la Dumnezeu, pentru că așteptăm botezul Duhului Sfânt. Știi ce înseamnă botezul Duhului Sfânt? Îmi place atât de mult această definiție pe care o dă aici Biblia. E o scufundare în Duhul Sfânt. Aceia dintre dumneavoastră care ați trecut prin această experiență, puteți să spuneți câteva lucruri, dar e o experiență cu Dumnezeu care nu poate fi tradusă în cuvinte. Aș vrea să fac o scurtă observație. Duhul Sfânt, ca persoană, nu este tot una cu botezul în Duhul Sfânt. Sunt unii care întreabă, auzi, ai Duhul Sfânt? Înțelegând prin asta botezul Duhului Sfânt. Botezul Duhului Sfânt este doar o experiență cu Duhul Sfânt. Duhul Sfânt este Cel care aduce în viața noastră pocăința. Duhul Sfânt este Cel care aduce în viața noastră nașterea din nou. Iar botezul Duhului Sfânt este o experiență pe care ar trebui să o avem fiecare dintre noi. Și fie ca fiecare dintre noi să avem această experiență. De ce stați și vă uitați la cer? Pentru că așteptăm botezul Duhului Sfânt. Vreau să vă întreb în această zi, câți dintre noi mai ținem cont de faptul că asta a fost o poruncă? Știți ce a zis Iisus? Iisus le-a dat o poruncă, zice, nu vă îndepărtați de Ierusalim până când veți primi ce? O putere. Veți primi botezul Duhului Sfânt. Se spune astăzi că botezul Duhului Sfânt, scufundarea în Duhului Sfânt, este oarecum depășită pentru unii dintre noi. Sau inutilă, spun unii, că nu te ajută la mântuire. Mi-aduc aminte de timpul despre care Biblia vorbește că predica odată Petru. Și în timp ce el predica în casa lui Corneliu, se întâmplă un lucru extraordinar. Și ce se întâmplă? A coborât Duhul Sfânt peste cei prezenți acolo. Așa de mult m-aș bucura că în această dimineață Duhul Sfânt să coboare peste Biserica Betel. Pentru că dacă privim înspre cer, așteptăm ceva. Așteptăm botezul Duhului Sfânt. Noi trecem dintr-o extremă în alta. Dacă într-o vreme se punea foarte mult accent și erau unii care spuneau că dacă n-ai experiența asta, n-ai cum să ajungi în cer, astăzi s-a trecut în extrema aia la altă, în care spun unii, mai ce rost mai are să fii botezat în Duhul Sfânt? Dar cum așteptăm noi botezul Duhului Sfânt? Ia uitați-vă, vă rog frumos, la versetul 4. Cum zice Iisus Hristos? Botezul Duhului Sfânt este ce? Făgăduința? Spuneți-mi dumneavoastră, Tatălui, ce înseamnă făgăduință? Înseamnă că e promisiunea Tatălui. Dar când promite Dumnezeu că va da botezul Duhului Sfânt? Dacă vă uitați în Ioel, în capitolul 2, versetul 28, v-a născut acel text, Dumnezeu Tatăl promite și spune că vine vremea când Duhul Sfânt va fi turnat, cum? Peste orice făptură. Știți cum așteptăm noi botezul Duhului Sfânt? Cu siguranță, frați și surori, nu cu disperare. Câți dintre noi nu înțelegem că botezul Duhului Sfânt e o promisiune a lui Dumnezeu? Sunt unii care așteaptă botezul Duhului Sfânt cu foarte mare disperare și aici apar anumite greșeli. Se strâng unii în anumite cercuri de rugăciune și repetă anumite cuvinte și cred că în felul acesta va veni botezul Duhului Sfânt. Știi care e motivația care împinge la asta? Disperarea. Dar noi ne așteptăm botezul Duhului Sfânt cu disperare. Noi știm că Dumnezeu a dat o promisiune și noi îl credem pe Dumnezeu pe cuvânt. Slăvit să fie numele Domnului! Ar fi putut să zică ucenicii, bun, Doamne, dar noi am stat 3 ani cu Tine. Apoi noi am făcut școală, nu glumă, 3 ani, teologie înaltă cu Iisus Hristos. Ai suflat odată peste noi și ai spus, luați Duhul Sfânt, acum ce rost mai are? Încă o experiență, încă o scufundare în Duhul Sfânt. Ar fi putut să spună ucenicii: Doamne, dar mergem acolo la Ierusalim, acolo avem mulți dușmani, cum să mă duc eu să stau la Ierusalim? Toți dușmanii mei sunt acolo. De unde să știm noi că se va întâmpla ceva? Dar Iisus, știi ce le spune? Oameni buni, a promis Dumnezeu, slăvit să fie numele Domnului. Vorbeam odată cu un frate, om al lui Dumnezeu, și îl întrebam: frate, credeți dumneavoastră că astăzi mai există posibilitatea aceasta ca în bisericile penticostale, bisericile creștine de orice fel, să experimentăm scufundarea în Duhul Sfânt, dar nu așa izolat, 1-2 odată, ci 20, 30, 40, 100, 500, 1000. Și omul ăsta, foarte simplu, eu mă așteptam să fie ca mine, puțin mai negativist din punctul ăsta de vedere, să spună: nu, date unde nu mai e posibil așa ceva. Omul ăsta mi-a răspuns zâmbind, zice: cum să nu, 100% se poate. Există o singură condiție, măi, zic, nici nu are multe condiții. Și a spus așa: singura condiție este să-L credem pe Dumnezeu pe cuvânt. Există în Biserica Penticostală Betel oameni care să-L creadă pe Dumnezeu pe cuvânt? Așteptați la Ierusalim, ce? Făgăduința Tatălui. De ce stați și vă uitați la cer? Privim înspre Dumnezeu pentru că așteptăm botezul Duhului Sfânt. Dar nu așteptăm cu disperare. Uitați-vă la ucenici. Nu s-au dus acolo cu disperare pentru că ei știau că Dumnezeu le-a făcut o promisiune și Dumnezeu nu poate să mintă niciodată. Lăudați să fie numele Lui. De asemenea, haideți să mai privim mai departe la felul în care erau ucenicii. Versetul 4 zice: pe când Iisus se afla cu ei și Iisus le mai spune de asemenea să așteptați la Ierusalim toți. Și când vine Duhul Sfânt, știți cum erau ucenicii? Se certau unii cu alții. Erau în ceartă grozavă unii cu alții. Știți cum erau? Erau împreună. Știți cum acceptăm și așteptăm botezul Duhului Sfânt? În unitate. Versetul 4 zice: pe când Iisus se afla cu ei, și textul din limba greacă spune mai mult, pe când Iisus mânca cu ei la masă. În vremea aceea, să mănânci cu cineva la masă reprezenta mai mult decât să stai cu încă unul în fața ta și să vă uitați unul la altul și să mâncați, eu știu ceva, sarmale sau altceva. Reprezenta să ai părtășie cu El. De aceea, la un moment dat, oamenii L-au acuzat pe Iisus Hristos și au spus că stă la masă cu toată lumea, cu păcătoșii, cu oamenii păcătoși, departe de Dumnezeu. Aș vrea să înțelegem un lucru. Noi așteptăm botezul Duhului Sfânt și cum? În unitate. Dar în unitate știți cu cine? În unitate cu Iisus Hristos. Noi trebuie să înțelegem un lucru. Și lucrul ăsta este valabil, așa cum îl spune Scriptura. În primul rând este nașterea din nou. În primul rând este relația cu Iisus Hristos. Apoi urmează scufundarea în Duhul Sfânt. Cunoșteam pe cineva care venea la biserică. Omul ăsta avea și el o calitate, era sincer. Mințea, înjura, făcea tot felul de lucruri reale, dar el nu le nega. Zicea: măi, ăsta-s eu, un păcătos. Dar el venea la rugăciune, numai la rugăciune, să primească scufundarea în Duhul Sfânt, să primească această experiență a Duhului Sfânt. Și îl întreba: măi, omule, de ce merge acolo? Era și foarte revoltat de faptul că nu primește botezul în Duhul Sfânt, că auzise el că a intrat odată în biserică unul păcătos și din prima o primi botezul Duhului Sfânt. Și el spunea așa. Care era logica lui? El zicea că vrea să fie scufundat în Duhul Sfânt, botezat în Duhul Sfânt, pentru că în felul ăsta nu va mai trebui el să lupte, să scape de anumite păcate. Zicea: măi, în felul ăsta am scăpat de luptă. Aș vrea să înțelegem un lucru clar. Știi cum așteptăm noi botezul Duhului Sfânt? În unitate. Dar mai întâi în unitate cu Iisus Hristos. Mai întâi părtășia zilnică cu Iisus Hristos. Mai întâi citirea din cuvânt în fiecare zi. Mai întâi roada Duhului în fiecare zi. Mai întâi trăire în fiecare zi. Și apoi umplerea cu Duhul Sfânt. Apoi botezul în Duhul Sfânt. Dar nu numai în unitate cu Iisus Hristos, ceea ce e cel mai important lucru. În unitate știți cu cine? Ucenicii știi cum erau? Împreună. Frați și surori, noi nu ne putem certa, nu ne putem invidia, că asta e boala noastră a românilor. Ne invidiem unii pe alții. Cum ajunge unul mai sus? Măi, dar zice, cum a ajuns acolo? Sigur, ceva nu e regulă. În unitate unii cu alții. Și aș vrea să privim unitatea din perspectiva textului citit. Mie îmi place tare mult felul în care se adresează Luca lui Teofil. Prima dată îi spune, știi cum? Prealesule Teofile. Acum în cartea asta îi spune doar atât, Teofile. Acum vă imaginați dumneavoastră că Teofil s-o simți puțin jignit spunându-i cuva lui Luca, măi Luca, dar eu am câteva titluri, de ce nu mi-ai spus prealesule, academicianurile, doctorule? Între noi trebuie să existe o familiaritate, dar nu orice fel de familiaritate, ci plină de respect. Pentru că Luca nu-i spune, măi, Teofile, mă, ce mai faci tu? Nu. Pe de o parte există ideea asta de familiaritate, Teofile. Pe de altă parte există respect între cei doi. Același lucru trebuie să existe în biserica creștină de astăzi. Vedeți dumneavoastră, la început i-a spus lui Teofil, prealesule Teofil, până s-o pocăi Teofil. După aceea îi spune Teofile, dar nu poate să spună, mă, acum că s-o pocăit, e de-al nostru, dacă înainte îi spuneam prealesule, doctorule, acum îi spune, mă, Teofile, mă. Nu. Există și respect, există și familiaritate. Asta trebuie să existe în biserica lui Hristos. Și Domnul să lase lucrul acesta în biserica penticostală Betel. Amin? Noi nu știm să păstrăm un echilibru. Mi-aduc aminte, tot la început, când predam la liceul penticostal, primele ore, unii dintre elevi aveau tentația asta să exagereze cu prezentările, cu titlurile și frate, profesor, predicator. La un moment dat mie mi-era rușine și am spus, măi, suficient, domn profesor, frate, dacă vreți, cum vreți voi. Dar nu prea multe titluri de astea ipotetice. Atâta le-a trebuit, pentru că ora următoare, când m-am dus la clasă, când am intrat în clasă, vreo doi din capătul clasei, ce faci, mă, mocane, zice. Noi nu știm să păstrăm echilibru. Acum e de-al nostru, zice. Înainte, prealesule, doctorule, dacă se pocăiește. Măi, ce mai faci tu? Aș vrea să înțelegem un lucru. Așteptăm botezul în Duhul Sfânt. Așteptăm lucrul ăsta în unitate. În unitate cu Iisus Hristos, că nu se poate botez în Duhul Sfânt, fără naștere din nou, dar în unitate cu frații. Și între noi să existe această familiaritate plină de respect. Domnul să lase lucrul acesta în biserica Betel, amin? De asemenea, când noi stăm și ne uităm înspre cer, așteptăm botezul Duhului Sfânt, mai așteptăm botezul acesta cu altruism, am spus eu, adică neegoist. De ce oare lasă Dumnezeu să trecem prin experiența botezului Duhului Sfânt? Uitați-vă, vă rog frumos, în versetul 8. Biblia spune așa. Ce spune acolo? Și voi veți primi o putere când va pogorî Duhul Sfânt peste voi. De ce? Ca să stați să vă lăudați la toată lumea că voi sunteți penticostali și aveți botezul Duhului Sfânt. Ca să mergeți păstători și să spuneți ca cei din Corint că voi sunteți superiori din punct de vedere spiritual. De asta? Nu? Dar de ce? Pentru ca să mergeți mai apoi unde? În Iudeea, în Samaria și până la marginile pământului. Frați și surori, există o idee greșită pe care o aud la unii. Că botezul în Duhul Sfânt ar fi pentru zidirea noastră personală. Da, de unde? În primul rând, botezul Duhului Sfânt nu-i egoist, nu-i pentru noi, ci pentru alții. Ca să mergeți, să primiți o putere, îi spre folosul altora. Uitați-vă, vă rog frumos, în 1 Corinteni, capitolul 12, cu versetul 7, ce spune cuvântul Domnului acolo. Și fiecăruia îi se dă arătarea Duhului, nu spre folosul lui, ci cum? Spre folosul altora. Uitați-vă, vă rog frumos, la primii creștini. Uitați-vă, de exemplu, la Petru. După ce a primit botezul în Duhul Sfânt, ce se întâmplă cu Petru? Dacă până atunci lui Petru era rușine să mărturisească despre Iisus Hristos în fața unei slujnice la templu. Când a fost să mărturisească despre Iisus Hristos acolo, Petru, știți, eu nu prea-l știu, nu prea-l cunosc. Dar după ce coboară Duhul Sfânt, după ce experimentează botezul Duhul Sfânt, știi ce se întâmplă? Spune cuvântul Domnului că Petru, plin de Duhul Domnului, se ridică. Vorbește înaintea mii de oameni și îl vestește pe Iisus Hristos fără niciun fel de rușine. Vă întreb eu acum pe dumneavoastră, spre folosul cui a fost în primul rând botezul lui Petru? Spre folosul celor 3.000 de oameni care s-au întors în ziua aceea. spre folosul miilor de oameni care s-au întors de-a lungul timpului prin Apostolul Petru. Dar eu vreau să te întreb pe tine, creștin penticostal de ani de zile, care spui că ai botezul în Duhul Sfânt. Câți oameni s-au întors prin tine de când ai botezul acesta? Sau s-au întors mai mulți? Sau botezul cu Duhul Sfânt pentru tine ce e? Un motiv de laudă sau e spre folosul altora? Mai întâi, zice, acolo, la voi acasă. Apoi, la neamuri, la samariteni. Când vine Duhul Sfânt, îmi veți fi o mărturie. Vreau să te întreb, dragul meu ascultător, ești tu o mărturie? Să vezi o schimbare în viața ta? Slujești mai mult pe alții de când ai primit botezul în Duhul Sfânt? Că ăsta e rostul lui! Noi așteptăm botezul Duhului Sfânt neegoist, pentru că e spre folosul altora. Mai întâi în casa ta, mărturie acasă. Dacă nu ești acasă, ce să fii la alții? Apoi, la samariteni. Sunt unii care vor tot timpul să fie mărturie la samariteni, până la marginile pământului, dar mai greu așa pe acasă. Dumnezeu ne cheamă să avem botezul în Duhul Sfânt într-un mod neegoist, spre folosul altora. Dar vă întreb în această zi, frați și surori, pe voi, dragii mei tineri, frați și surori mai în vârstă, câți dintre noi mai așteptăm botezul Duhul Sfânt astăzi? Câți dintre noi mai așteptăm ca într-o zi Dumnezeu să coboare așa cum n-a coborât niciodată? Câți dintre noi privim înspre cer și spunem Duhului Sfânt, Duhule Sfinte, coboară în biserica noastră? Câți dintre noi vrem să stăm la dispoziția Duhului Sfânt? Câți dintre noi mai așteptăm ceva sau ne-am plictisit așteptând? Doamne, dă-ne puterea să te așteptăm pe tine. De ce stați și vă uitați spre cer? În primul rând, pentru că așteptăm botezul Duhului Sfânt. Dar în al doilea rând, pentru că așteptăm ceva greșit de la Dumnezeu. O, dacă Dumnezeu ne-ar da de fiecare dată ceea ce noi cerem, ar fi un adevărat dezastru în lumea asta. Dacă, de exemplu, părinții ar oferi copiilor lor de fiecare dată ceea ce cer copiii sau ar aștepta copiii, ar fi un adevărat dezastru. Eu pe la 6 ani mi-aș fi dorit o pușcă mitralieră. Asta era dorința mea. Dar pentru că tata era destul de înțelept, nu mi-a făcut un asemenea cadou. De câte ori ne așteptăm lucruri greșite de la Dumnezeu? Haideți să ne uităm puțin la apostol. Iisus Hristos vorbea de botezul în Duhul Sfânt. Și vorbea despre binecuvântări spirituale și despre botezul în Duhul Sfânt. Și apar ucenicii, parcă dintr-un total alt context, și trântesc una grozavă. În versetul 6 spun așa. Doamne, zice, după ce Iisus le vorbește despre botezul Duhului Sfânt, în vremea aceasta, zice, ai de gând să așezi din nou împărăția lui Israel. Ce însemna asta? Ei se gândeau că Iisus Hristos o să facă din nou, eu știu, o împărăție a lui Israel puternică, El o să fie împăratul, iar ei ucenicii, bineînțeles, și ei pe acolo. Unul ministru de finanțe, altul ministru, eu știu, la relația cu parlamentul, fiecare cu ceva pe acolo. Asta așteptau ei. Iisus le vorbește despre binecuvântări spirituale și ei vin și întreabă, dar când vine funcțiile? Când vin banii? Pentru că așteptau ceva greșit de la Dumnezeu. De câte ori nu stăm cu privirea înspre cer, așteptând ceva greșit de la Dumnezeu. Dar primul lucru greșit pe care îl așteptăm și noi și l-au așteptat și ei, e lucruri materiale la promisiuni spirituale. Iisus le face promisiuni de ordin spiritual, le spune despre binecuvântări spirituale, dar ei tot funcții, tot bani, tot lucruri materiale. Aud pe foarte mulți oameni revoltați de-a dreptul. Zice, măi, eu m-am pocăit. Am lăsat tot ce am avut. Dar am venit la biserică și tot mașina aia, Dacia 1300 eu am. Am venit la biserică, tot apartamentul ăla cu 2 camere l-am. Am venit la biserică, zice, contul e același, poate mai mic. Pentru că de foarte multe ori noi înțelegem greșit. La promisiunile spirituale a lui Dumnezeu așteptăm lucruri materiale. Și sunt unii oameni revoltați de faptul că n-au fost vindecați după ce s-au întors la Domnul. Că n-au mai mult din punct de vedere material. Vreau să vă spun un lucru. Dumnezeu ne promite un singur lucru din punct de vedere material. Că n-o să ne cerșim pâinea. Adică minimul. Știți ce spune Biblia? Tot ce ați primit mai mult, cum e? Bonus. Pe deasupra. În plus. Dacă ai 2 case, dacă ai 2 mașini, dacă ai pământuri mai mult decât au ceilalți, dacă ai un salariu mai mare decât ceilalți, nu pentru că tu ești mai pocăit, Nu pentru că tu ești mai spiritual. Dumnezeu ți l-a lăsat ție ca să le dai și altora. Ăsta e motivul pentru care Dumnezeu ți l-a lăsat ție. Mi-aduc aminte de cineva care era foarte revoltat de faptul că Dumnezeu nu-i dădea o mașină și mergeam într-o zi cu omul acesta undeva prin București, pe jos, după ce am făcut mult pe jos. Și omul zice, măi, fii atent, ce bucurie spirituală mai poți să ai, zice, după ce ai făcut atâta pe jos. Eu mi-am spus, măi, eu te-aș lua în spate, dar nu prea cred că te pot duce. Omul ăsta înțelegea prin bucurie spirituală să primească o mașină. Mi-aduc aminte de un mare om al lui Dumnezeu care după ce a stat multă vreme în închisoare a rămas aproape cu nimic. Un apartament închiriat plin de Biblii și de cărți. Și a venit un reporter și l-a întrebat, domnule, zice, nu vă simțiți așa puțin dezamăgit, complexat? Și omul ăsta a spus, zice, cât am adunat eu în închisori? Cât am adunat eu pe genunchi? Mi-ajunge pentru totdeauna. O bucurie atât de mare, zice omul acesta al lui Dumnezeu, cum nu se compară cu bucuria de a avea o casă frumoasă, două sau trei mașini, un salariu mai mare decât alții. E bucuria pe care ți-o dă Iisus Hristos. Aș vrea să înțelegem în această zi că la promisiunile spirituale lui Dumnezeu să nu așteptăm numai lucruri materiale, să nu ne rugăm numai, Doamne, dăm. Să ne mai rugăm, Doamne, dăm și bucurii spirituale. Doamne, dăm botezul Duhului Sfânt. Doamne, dă în viața mea lucruri prin care Tu vrei să trec ca să ajung să fiu bucuros din punct de vedere spiritual. Domnul să ne ajute să fim așa. Încă un lucru greșit pe care îl așteptau ucenicii de la Domnul Iisus, știi care e? Explicații la curiozitățile lor. Și știi ce spune Iisus? Ei vin și întreabă când va fi momentul. Întreabă, da. Mulți dintre noi așteptăm răspuns la Dumnezeu la curiozitățile noastre. Iisus Hristos se uită la ei și le spune, măi, ucenicii mei, eu știu că voi sunteți curioși. Dacă despre vremuri și sorace, toate astea sunt așezate, știi cum spune versetul 7? Vă rog să fiți atenți. Sub autoritatea lui Dumnezeu. Exact așa scrie, sub stăpânirea lui Dumnezeu. O, de câte ori nu venim și noi cu întrebări de genul, oare când va fi sfârșitul? Oare care ar fi oamenii aceia mântuiți, aleși de Dumnezeu, dacă s-ar putea să ne dai numele și unde locuiesc? Oare cum arată Dumnezeu? Oare cum e în rai? Oare cum e în iad? Și venim cu tot felul de întrebări care vin din curiozitatea noastră. Și așteptăm de la Dumnezeu explicații la curiozitatea noastră. Vreau să vă spun un lucru. Curiozitatea poate să devină păcat, pentru că atentează la autoritatea lui Dumnezeu. Știi ce spune Iisus Hristos? Că despre vremuri și soroace sunt cum? Sub autoritatea lui Dumnezeu. Se predică, din păcate, în multe biserici despre când o să vină sfârșitul, dar cu date concrete. Vreau să vă spun un lucru. Toate teoriile cu privire la sfârșitul lumii, care s-au făcut și sunt foarte multe de-a lungul timpului, fiecare om care a calculat a spus că Iisus Hristos va reveni în timpul vieții lui. Niciunul nu a zis că o să vină mai târziu. Aproape fiecare avea impresia că Iisus Hristos vine cel mult 10-20 de ani în timpul vieții lui. Acum, eu nu spun că Iisus Hristos nu va veni în următorii 10-20 de ani. Dacă ar fi să ne luăm după răutatea lumii, vine în următoarele 10-20 de secunde. Sau știu eu, următoarele 10-20 de minute. Eu vă spun un lucru, nu-i treaba voastră. Asta nu-i treaba noastră. Pentru că atentăm la autoritatea lui Dumnezeu. Astea sunt așezate sub autoritatea lui Dumnezeu. Nu-i treaba voastră. Nu trebuie să știți voi. Stăm și privim înspre cer. N-așteptăm explicații la curiozitatea noastră. Sunt foarte multe întrebări fără răspuns în lumea asta. De ce un copil se naște bolnav? De ce un om o viață întreagă umblă în cârje? De ce un om în viață întreagă umblă într-un cărucior cu rotile? Poate te întreb de ce ți-a murit copilul, de ce ți-a murit soțul sau soția, fratele sau sora. Sunt întrebări fără răspuns pentru noi acum. Dar știm un lucru, cum mi-a zis odată un frate. Frate Adin, fiecare zi mă întreb de ce a trebuit să moară omul acesta din familia mea. Dar știu un lucru, nu-i treaba mea. Știu că într-o zi voi sta față în față cu Dumnezeul meu, cu Iisus Hristos, și El îmi va răspunde. Nu căuta explicații la curiozitățile tale. De ce stați și vă uitați spre cer? Pentru că așteptăm botezul Duhului Sfânt. Pentru că se întâmplă câteodată să avem așteptări care n-ar trebui să le avem de la Dumnezeu. Dar știți ce au spus îngerii, ce au spus îngerii oamenilor? Zice, acest Iisus care s-a dus, ce se întâmplă cu El? Nu mai stați, zice, cu ochii așa, piruniți la cer. Acest Iisus se va întoarce într-o zi, aleluia. De ce stați și vă uitați la cer? Pentru că așteptăm revenirea lui Iisus Hristos. Dar El se va întoarce într-o zi, așa cum au spus îngerii. Asta mă îngrozește cel mai tare, că se va întoarce într-o zi așa cum s-a dus. Și știi cum s-a dus? S-a dus într-un mod surprinzător, s-a dus brusc. De aceea noi îl așteptăm, pregătiți în orice vreme, cum spune Biblia în Matei, capitolul 25, cu versetul 13, vegheați că nu știți ziua, nici ceasul în care va veni Fiul omului. Mă gândesc câteodată, oare să vine Iisus Hristos atunci când sunt nervos sau când citesc din Biblie? Oare să vină Iisus Hristos în noaptea asta, după ce ziua respectivă am făcut o greșeală? Gândește-te bine, surpriză, Iisus va veni exact așa cum s-a dus. Poate veni oricând. Pe mine asta mă îngrozește, vă spun sincer. Doamne, ai milă de toți. Privim înspre cer pentru că așteptăm să revină Iisus. Pregătiți în orice vreme și de asemenea privim cu speranță, nu cu nostalgie. Vin îngerii și le spun acestor oameni, oameni buni, gata cu privirea în sus. Ce-a fost cu Iisus, s-a fost. Dar nu uitați un lucru. Vine din nou Iisus Hristos, aveți speranța asta. Viața de creștin nu înseamnă să privim tot timpul în urmă la experiențele cu Iisus Hristos, ci să sperăm că într-o zi acest Iisus Hristos se va întoarce așa cum s-a dus. Avem speranța asta. Îmi place o legendă, nu știm dacă e întâmplare adevărată, despre unul dintre apostolii Domnului Iisus Hristos, Ioan, apostolul iubirii. Omul acesta era undeva izolat pe o insulă, dus acolo departe și în fiecare zi omul stătea la marginea insulei și privea așa în zări și plângea privind în sus. Într-o zi un copil s-a uitat la el și a spus, Domnule, de ce stați toată ziua, zice, și vă uitați așa în sus? Și Ioan a răspuns zâmbind și zice, pentru că aștept pe cineva, un prieten drag, ce s-a să se întoarcă. Nu o zi când, dacă nu vine el la noi, vom merge noi la el. Și așa spune Biblia că El va trimite îngerii Lui când vom intra pe porțile de aur ale Ierusalimului cel nou. Corurile din cer vor cânta. Vei rămâne și tu surprins de câtă importanță ți se acordă. Se va auzi o voce. A intrat încă unul care a biruit lumea. Vă invit cu respect să vă ridicați în picioare. V-am invitat să vă ridicați în picioare pentru ca să mai rămânem în câteva momente să medităm la cuvântul lui Dumnezeu în această zi. Iisus Hristos e prezent în locul acesta aici. El se uită la fiecare dintre noi. Nu-L vedem pentru că într-o zi s-a înălțat din dimensiunea noastră materială înspre lumea Lui spirituală, dar El e prezent aici, ne vede pe fiecare. Aș vrea în această zi să privim înspre El și să-I spunem, Doamne, noi în Biserica Pentecostală Betel așteptăm botezul Duhului Sfânt, de aceea privim înspre cer. Lasă, Doamne, botezul Duhului Sfânt în Biserica Betel, așa cum ai lăsat-o dinioară în casa lui Corneliu. Lasă, Doamne, în biserica aceasta pentecostală botezul în Duhul Sfânt, nu unul, nu două, ci zeci de botezuri în Duhul Sfânt. Adu o trezire în biserica aceasta, Dumnezeule. Aș vrea în momentele ce urmează, privind la Iisus Hristos, gândindu-ne la El, să rostesc o rugăciune cu voce tare și dumneavoastră într-un spirit de rugăciune să mă urmați. Doamne Iisuse Hristoase, îți mulțumim că în această zi ești prezent aici. Doamne, ridicăm privirile spre cer, din valea umbrei morții prin care trecem de multe ori. Ridicăm privirile spre Tine, Dumnezeul nostru. Ridicăm de aici privirea spre Tine pentru că vrem botezul Duhului Sfânt. Vrem scufundare în Duhul Sfânt. Și știm, Dumnezeule, că umperea cu Duhul Sfânt trebuie să fie în fiecare zi. Vrem, Doamne, să fim plini de Duhul Sfânt în fiecare zi. Doamne Dumnezeule, dă siguranța asta în Biserica Pentecostală Betel. Nu ne lăsa, Doamne, să fim niște oameni disperați. Noi te credem pe cuvânt pentru că știm că e făgăduința Tatălui. Tu, Tată, ai promis că vei revărsa Duhul Tău cel Sfânt. Te rugăm, Dumnezeule, ține-te de promisiunea Ta în dimineața aceasta în Biserica Pentecostală Betel. Doamne, trimite făgăduința Duhului Sfânt peste fiecare dintre noi. Doamne, nu ne lăsa să ne gândim la botezul în Duhul Sfânt într-un mod egoist. Și atunci când Tu ne scufunzi de Duhul Sfânt, ajută ca lucrul ăsta să fie spre folosul celor din jurul nostru. Doamne, recunoaștem că de multe ori am așteptat de la Tine lucruri nepotrivite. Doamne Dumnezeule, câteodată am așteptat numai lucruri materiale în loc să căutăm lucrurile spirituale. Dar Te rugăm în această zi, Dumnezeule, iartă-ne. Am înțeles în această zi, Dumnezeule, că sunt multe lucruri pe care nu le înțelegem în lumea asta. Știm, Doamne, că Tu ești cu mult deasupra rațiunii noastre, că ești înconjurat de taine pe care noi nu le putem înțelege. Doamne, sunt întrebări la care nu căpătăm răspuns. Și Te rugăm, Doamne, iartă curiozitatea noastră, că de multe ori am venit înaintea Ta cu întrebări ce n-ar fi trebuit să le avem. Dar Te rugăm, Dumnezeule, pentru că ești un Dumnezeu înțelept, care cunoști toate lucrurile, în această zi iartă-ne. Știm, Doamne, că într-o zi, când vom sta față în față cu Tine, vom înțelege lucrurile pe care astăzi nu le înțelegem. În ziua aceea, noi, cei curioși de aici, de pe pământ, vom căpăta răspuns la întrebările noastre. Dar ajută-ne, Dumnezeule, să avem răbdare până în ziua aceea. O, Doamne, privim câteodată înspre cer, așteptând ca Tu să vii. Știm că Tu vii, Doamne, atunci când nimeni nu se așteaptă. Și lucrul acesta ne îngrozește, Doamne, când ne gândim că sunt momente în viața noastră când trăim cum nu vrei Tu să trăim și ne este frică, Doamne, că vei reveni atunci. Am vrea, Dumnezeule, să vii atunci când ne rugăm. Am vrea, Dumnezeule, să vii atunci când suntem în biserică sau citim cuvântul Tău, dar noi nu știm când vei veni. Dar vrem, Dumnezeule, să Te uiți în ziua aceea cu toată mila, cu tot harul spre noi. Iisuse Hristoase, știm că Ai murit pentru noi. Și vom sta vrednici înaintea Tatălui, prin sângele Mielului, prin sângele lui Iisus Hristos. Doamne, privim cu speranță pentru că știm că într-o zi vei veni la noi. Dar dacă nu vii Tu la noi, într-o zi vom merge noi la Tine. Vom auzi cum Tu ne vei chema pe nume pe fiecare dintre noi, fie că o să fie peste un an, doi, trei, peste o zi sau două, nu știm când. Într-o zi Tu, Dumnezeule, vei trimite îngerii Tăi după noi. Și am vrea în ziua aceea Tu să ne spui la fiecare, la toți cei ce am fost în această dimineață aici, intră în bucuria stăpânului Tău, să putem să intrăm în locul pe care Tu, Doamne, să-L fi pregătit pentru fiecare dintre noi. Îți mulțumesc, Tată, că ne-ai ascultat, că m-am rugat în numele lui Iisus Hristos, că noi n-avem merite înaintea Ta, cu ajutorul Sfântului Duh. Amin.